Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Sel gelendigi sebäpli ziyan ýeten Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda uly helakçylygy boldy. Wakada 4 adamyň ölendigini we başgada 10-y goloýunyň yaralanandygyny Azatlyk Radiosynyň 1-nji aprelde helakçylygyň bolan ýerine sapar eden habarçysy aýdýar. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä 31-nji martda Giýişlik Balkan welaýatynyň gyrlarından akyp gelen sel suwlary 570 kilometr bolan Aşgabat Türkmenmaşa ýolunyň Aşgabatdan baranda 392-nji kilometr bilen 405-nji kilometr aralygyndaky günnogor bölegini dolu weýran edip asfalt ýolunyň 13 kilometrine goloýyny opurdy. Şol gije bu asfalt ýolunyň şol böleginiň suwun içinde ýatandygyndan bihabar Türkmenmaşa baryan 4 awtolog helakçylyga uçraýar. Olaryň ikisi suw çökötlüginiň uçup girýär. Bir ulag suwa girmejek bolup özüni dordan saklanmakly beýleki awtolog oňa garamagary barp urýar. Bu ulaglarda ortaça 14 ýolugçy bar eken, olaryň 4-üsi helakçylygyň bolan ýerinde aradan çykýar. Alan 10-y goloy adamyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar diýip anonim şertde maglumat beren ýerli polisiýa işgärleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesine talgylanyp, habarçy 2-nji aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýol helakçylygynda yaralanan ýolagçylaryň ählisi Balkanabat şäheriniň kesilxanalaryna alınıp gidilipdir. Adatlyk radiosyna olaryň häzirki saglyk ýagdaýyny anyklamak başartmady. Şeýlede Adatlyk radiosynyň bu ýol helakçylygy barada Balkan welaýat polisiýasyndan we häkimliginden kommentary almak synan şyklary hem netije bermedi. Adatlygyň habarçysy Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunyň gürrüň edilýän bölegünde ägirt uly köýlüň dörändigini aýdyp, bu aralygyň ýol hereketiniň iň howply bölegine öwrülendigini hem belleýär. Köýlüň çuňlugynyň 1,5-2 metr aralygynda da aýdylýar. Bu ýerde ýokary voltly elektrik energiýasyny geçirýän uly elektrik sütunlarynyň 20-den gowragy dol ýykylypdyr. Olar suwun içinde ýatyr. 1-nji aprelde bu sütunlary bejerýän diňe bir işçi topary bardy. Olar bu sütunlary daky elektriklerin düýbünden öçürlendigini aýtdylar. Ulaglar ýolun diňe bir tarapyndan haýyrlyk bilen geçip bilýärler. Bu ýerde ýol hereketi juda howply diýip habarçy bellidi. Şeýlede bu ýolun urunaky elektrik sütunlarynyň ýykylmagy we olardan geçýän elektrin kesilmegi sebäpli Bereket şäheriniň Dänata, Owoy, Uzynsuw, Iskender, Ok, Gaplanly, Düwünçe, Ajygoy, Kyjyk ýa-da Owullarynyň we Ýasgy pasiýolugynyň ýaşaýjylary 1-nji apreldän ýagny öýlen saat 12-den bäri togsuz otyr. Atlatsak, bu waka Türkmenistanyň Balkan we Mar welaýatlarynyň käbir etraplaryna siýlin gelmeginiň ýygyanyna gabat geldi. 30-njy martda ýygyderli ýagan çagwaly ýagyşlar netijesinde dören suw joşmalarından Mar welaýatynyň Tagtabadyr şäherini şol sanda şäheriň mikroraýon diýilýän etrapçasyny siýl bassy we bu ýerin daşy harwalar hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gawalyp alyndy. Suw basan ýeri etli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip adatlygyň habarçysy aýdypdy. Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň ýaşaýjylary Sivitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly yerleri basan sil suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda ýurdun başga yerlerinden üzgünlükde otyr diýip 29-njy martda Azatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Mart aýynyň 18-inden 19-na geçen gije güýçli ýagyn ýagşyň netijesinde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň administrativ merkezini we 10-y goloý obasyny sil suwy basdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow silin gelendigini tasdiklap, ýurdun gorunmak ministrine duýduruş we onuň ordunwasaryna käýinç ýylan etse-de, türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurdun etraplaryna gelen sil we onuň ýetiren täsirleri barada dymyp gelýärler. Ýöne bu dymyşlygyň fonunda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Iranyň güýçli çagwa ýagmyrlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ýylatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi.